habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 24 sannadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddiina caawana waxaa idiin hayaan oo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maxaa ka dambeeya ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee gobolka yugaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee haysata dadka kumanaanka ah ee ka barakacaya magaalada Galkacyo.
xubintii qurbajoog, dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
diblomaasi Maraykana oo ah ka ugu sarreeya arrimaha dhinaca Asia, Daniel Russell, ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isaga oo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippine Prefecto Yasay in hadalkii muranka dhaliyey waa hadalladii muranka dhaliyey ee isxigxigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Filibiin ay welwel ku abuureen Maraykanka keliya mooyaane dalal kaloo dhowra. Sabtidi ayaa madaxweyne Duterte uu ka yara noqday hadallo uu ku sheegay magaalada Beijing ee Shiinaha, isagoo yidhi in run ahaan uuna xiriirka u jaranin Maraykanka iyadoo maslaxadda ugu wanaagsanna dalkiisa ay ku jirto inuu Maraykanka xiriirka la sii lahaado, sida uu hadalka u dhigay. hase yeeshee, waxa uu sheegay in dalkiisa uu dejisan doono siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaanta Washington. Russell ayaa sheegay in Washington ay soo dhoweyneyso wanaajinta xiriirka Filipiin iyo Shiinaha, hase yeeshee isu soo dhowaanshahaasi uuna waxyeelin xiriirka Maraykanka iyo Filipiin.
rag iyo dumar wata shandhado iyo agab kaleeto ayaa bilaabay in ay isaga guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in xeradaasi albaabada loo oodo. xukuumadda Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleeto loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo toddobaad ee goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 80 oo muhaajiriina.
ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanayo magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareeraysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goobo dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq iyo kuwa kurdiyiinta Ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareeraysan Mosul oo dhinaca bari iyo koonfurka kala xiga. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanku u magacaabay isbahaysiga Maraykanku hogaamiyo oo weerara xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay maanta isniin ahayd in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey ee lagu gol lahaa.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa waxay sheegtay in dalkeeda aanu sii shaqayn karin xilka muddada madaxtinimo ee halka mara. madaxweyne Park oo maanta oo isniin la hadlaysay baarlamaanka dalkaasi ayaa waxay ka codsatay dhismaha guddi gaara oo bilaabo wadaxaajood ku saabsan in dastuurka isbeddel lagu sameeyo muddada xadidan ee madaxweynaha ee hadda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hore u taageersanayd muddada xadidan ee madaxweynaha uu xilkaynayo ayaa hadda waxay sheegaysaa in nidaamka uu si gaara u adkaynayo in lala tacaalo dalka ay dalkaasi iska soo horjeedaan ee Kuuriyada Waqooyi oo sii wata howlihiisa uu ku dhisanayo hubka nuklearka. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay qaatay hanaanka muddada xadidan ee madaxweynaha oo 5 sano ah sanadkii 1987 markaasi uu kaga soo gudbaysay nidaamkii military ee kala talisnimo ee dalkaasi ka jiray. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. xilli ay Soomaaliya doorasho isu diyaarinayso ayaa dhinaca kaletana waxaa sii kordhaya cadaadiska dhinaca amniga ah ee soo wajahaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMSOM. Dib u dhaca ugu weyn ayaa waxa uu ka yimid ciidamada Itoobiya oo ka baxay saldhigyo muhiima oo ku yaala gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a Xuseen Xasan Baqane.
Xilli Soomaaliya ay ku jirto doorasho lana filayo adkaynta amniga gud ahaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa nabad ilaalinta midowda Afrika ee kaabaya ayaa waxaa soo kordhaya meelaha cusub oo ay Al-Shabaab dib u qabsanayaan. Waxaa ugu wacan iyadoo ciidamadii goobaha ku sugnaa gaar ahaan kuwa Ethiopia ay bilaabeen inay isaga baxaan sababo aan ilaa iyo xilligan si dhab ah loo ogeyn. Meelaha ay ciidamada Ethiopia ka baxeen Al-Shabaabna ay si dhib yar ku galeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Ceel Cali, Halgan, Moqokori iyo tuulooyin ku dhowdhow oo dhammaantood ka tirsan gobolka Hiiraan. Kabixitaanka ciidamada Ethiopia ee goobahan ayaa waxay ka soo bilaabatay deegaanka Moqokori 15-kii bishii Agoost ee sanadkan. Gudoomiyaha deegaanka Moqokori, Xasan Barre Makaran, oo v o a u waramay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay u sheegeen in deegaanka ay uga baxeen howlgal.
Annaguna midaan ogeynay ama aan la soconnay ma ahayn ay baxayaan ayaan ogaanay. Ayagan waxaan ku nidhi warbaxaad wax noogu sheegi weydaan. Aan annagu ama dowladda dhexe ama ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka aan annagu aan gaarsiino. Jihada waxay u baxeen waqooyi oo markaas maxaas aniga xigta iga xigto. Cid walba meeshaasi wax badan baa ku hallaabaya amaad intaas nagu sami kartaanaan ayaga ku nidhi. Ayaguna waxay noogu jawaabeen annaga amaraana la soo siiyey war ciidamada ama Soomaaliyaadan ahaynana intaasun annaga ku nir amarka la siiyey ayagaa yaqaana annagu kolba amaraana la siiyey iguu yidhaahday.
Sidoo kale markii ay ciidamada Ethiopia ka baxayeen 11-kii bishan Oktoobar deegaanka Ceel Cali ayaa gudoomiyaha deegaankaasi waxa uu ii sheegay in saraakiisha Ethiopia ay u sheegeen un in looga yeeray dalkooda.
Annaga waxaan ku warhelnay ayaga oo waxaran gaari gawaaridooda ay raran tahay oo seendhooyinkooda dooganaya unimid xayri anaga waddanka inaa nagala soomarayo inaan dib usoo baxno kulay inaan isku talagashaan baa lanaynka rabaa. Marka ciidankan halka ciidanka oo sii imaan saanada inaanla timaadana kul ugu dhaqsaa badan ku laabanayna haduu ilaahay raa waana ka ceyrin doonaa meesha ay ku dadayaan oo kara cadayn doonaa haduu ilaahay raa.
Sidoo kale shalay ay ciidanka Ethiopia isaga baxeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo muddo saldhig u ahayd, waxaana ay ciidamadan ay u soo baxeen dhinaca waddada soo aada magaalada Baladweyne. Sihayaha ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan amniga iyo siyaasadda Axmed Ismaan Cabdalla Axmed Inji ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay kala socdaan kabixitaanka ciidanka Ethiopia.
Warrintaa way ka baxeen ciidamada Ethiopia deegaanadu Halgan, Moqokori, Ceel Cali, Budbud, Galcaad deegaanaas way soo baxeen. Dee ciidamadu Soomaaliya ka helmay inaan ciidamada Soomaaliya dad Soomaali ahay rabaa inay horta ay ku tashtaan ciidamadan AMISOM ama ciidamada kale kana caawinahayo in aan ku tashanno horta deegaanadeenni inaan annaga cadawgii markii laga xoreeyo aan qabsanno oon awooddaas inaan yeelanno annaga nagala rabaa. Ciidamada Itoobiya way ka baxeen, laakiin annagu AMISOM iyo ka dowlad ahaan maamul ahaan ciidamada xoogga inta jooga waa saarnay go'aan waxaan qaadanay inaan buuxinno meelihii ay soo banneen ciidamada Itoobiya.
Sababta ay ciidanka Itoobiya uga soo baxeen deegaanadaasi ma idin sheegeen waxa ay tahay?
Labada dowlad aan qalinahay waxaa fahmay ayaga su-aashu weydiisan oo tiraa maxaa u soo baxdeen deegaanadii aad horey u qabateen maxaa u soo laabateen su-aashu ayaa la jirtaa.
Deegaanadii ay ciidanka Ethiopia ka soo baxeen sida Ceel Cali dad shacab ayaa lagu dilay oo odayaal u badan. Mas-uuliyadda dadkaasi shacabka ah ee la dayacay yaa mas-uuliyadooda qaadaya?
Aad baan ugu xunnahay. Dee waxaa dilay caadigu ummadda Soomaaliyeed shacabna qof kasta oo Soomaali ah oo muslim ah inuu dilo unbay ku heshiiyeen. Marka dee dembigeeda iyo mas-uuliyadda shacab baa la qaadaya dunida qarabeega la weydiina insha Allah.
Dhinaca kale kabixitaanka ciidanka Ethiopia ayaa waxa ay dareen ka dhex abuurtay dadweynaha reer Baladweyne oo soo xusuusanaya xilligii magaalooyinka gobolka ay hadba gacmo kala duwan ay isu bedelayeen, gaar ahaan dagaalkii Al-Shabaab iyo ciidamada ka horjeeda ee dowladda iyo kuwa kaabaya.
Runtii walaaca Soomaalida ama shacabka degmada Baladweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan ay qabaan qaaraan degmada Baladweyne waxaa ka mid ah in yacni shicibku ay filanaan isbedbedel badan iyo hardan badan ee meelaha qaar oo sida Ceel Cali muxuu ahaa Halgan مقوكوري انتي اي كصابحين عيد مدى توبيا اني معناها فوضيثو ان معناها مقالة بلدوين اي تولوي كوهررسن اي سنددك وحفي عن روهدو كسود عينين اولا ليا ميلهب على قبصدي على قبصدي هالقنا على قبصدي تولوين كالالوصع دا مركو حيريتها ولا عوين اي اجرو تدكو تيشن بضان اي قبان تيشك اي قبان حاكمد ان معناها مقالة بلدوين وكالي اي دع كرتو ان معناها قعمب بضان iyo isbeddel badan oo ku yimaad inkastoo 199 la rajaynayo inay wax dhicin haddana dadku dhagahooda wax fiican kuma soo dhacaan maalmahan magarta
ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya jooga ayaa waxay qayb ka yihiin askar 22 kun gaareysa oo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika u joogta Soomaaliya waxana mas'uuliyad ka saaran amniga gobolada Bay, Bakool iyo Gedo laakiin waxaa jira ciidamo kale oo Ethiopia ka socda oo jooga gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo meelo kamid ah gobolada dhexe kuwa oo la sheego inay ku howlgalaan heshiis laba geesood ah oo dhinaca amniga oo ay horu u dhaxmaray dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia dhaqdhaqaaqa ciidamada Ethiopia ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan dawladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah si ay u xakamayso deganaansho la'aanti ugu xumeed ee Ethiopia soo marta tan iyo 1990-kii gaar ahaan rabshadaha mucaaradka Ethiopia ee qoomiyadaha Oromada iyo Amhaarada ay ku dalbanayaan xuquuq siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhinaca kalena dagaalyahano gaaraya boqolaal ayaa ka soo goosanayay kooxda Midtidka Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2013, waxaana qaar ka mid ah helayeen fursad ay nolol cusub ku bilaabaan iyagoo ka faa'iideysanaya barnaamijyo dhaqan celin ah oo ay gacan siiso qaramada midoobay. Yoolka barnaamijkan ayaa ahaa sidii dhalinyaradaasi gacan loo siin lahaa inay dib u dhex galaan bulshada. Wariyaha VOA Jason Patinkin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo. Waa kan Ibrahim Xasan Danduray oo ino soo kooba.
Waa wax caadi ah Soomaaliya, laakiin ciyaartan kubadda cagta ee ka dhacaysa garoon Deyro oo ku yaalla Baydhabo ayaa ah mid taasi ka duwan. Ciyaartooyda ayaa dhammaan waxa ay yihiin xubno ka tirsanaa jira ururka Al-Shabaab ee gacansaarka la leh Al-Qaacida. Waxay yihiin dhalinyaro soo goosatay oo xabsi ka doorbiday in la dhaqan celiyo, waxaana halkaas ka diiwaan gashan hadda 106 qof. Wiilkan dhalinyarada ah waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab kadib markii ciidamada Ethiopia ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ay dileen aabihiis, wuxuuna ka soo goostay 6 kadib markii qadiyaan uu ka gaaray weerarada ay kooxdu ku hayso dadka rayidka. Wuxuuna ka codsaday V O A in magaciisa aan la sheegin iyadoo uu telefoon cagajugleyna ka helo Al-Shabaab.
Dadkii aniga aan dugsiga sare iskala baxnay jaamacaday dhiganaad magaaladay joogaan dareen baa ku galay markaa dareento. Waxaan go'aan ku gaaray markii 30 intaanan gaarin inaan gaaro iyaga.
Xarunta waxaa dhalinyarada ka soo goostay Al-Shabaab ay ku bartaan wax qorista, xirfadaha iyo diinta. Waxa ay sameeyaan qorshooyin ganacsi oo xaruntu ay maalgelisay si naftooda ay berri wax u taraan kadib marka ay qalin jabiyaan. Wiilkan waxa hore ugu tirsanaa jiray Al-Shabaab.
Wallaahi qof walba markaas naftiisu u baqaa nervous ka yahay, sababtoo ah anaga ma aqbali karno inaan meel Al-Shabaab aadno. Xaafadina ma joogi karno oo dadkii meesha u timid kuma aamini karaan. Dantu waxay kugu kalifaysaa inaad imaado halkan, wixii markaas kugu imaada inaad iska aqbisho. Haddii magaalada soo galaan inaan isaga tagno.
Habka dhaqan celinta ayaa waqti qaata iyadoo dagaalyahaniinta soo goosatay qaarkood ay weli aaminsan yihiin xagjirnimada, sida uu sheegayo macalinkan oo xarunta ka dhiga diinta oo ka codsaday V O A da in magaciisa aan la sii dayn.
Dhalinyarada inta badan horta waa dhalinyaro isku maslan fayle, hadba isumada adag jaran, laakiin inta ka hor agawooyinka un kulkulmaanay ma haysay waxyaab qaar iyo lahafashami iyo inta badan ay kala muru maayaan. markaas ma raame aan hadda kitaab quraan aan yaal antum kitaabaan tan yaalan walaa riidka yaal kitaabu way malena markan inta walaa sheego ay tahay saxdiin kitaabadan dhex galaha ku basoy ama isla tabti saxdaate marka dadka kitaab ila bii sunu ma ogaaday in waxa uu sheegay ba sax ahay inta badan hadii murugno qoban kitaab ka shar baan ila musumeen aanu
ma jiraan wax xarunta Baydhabo ka qalin jabiyay oo dib ugu biiray Al-Shabaab sida lagu soo xigtay maamulayaasha xarunta, laakiin habkan ayaan weli gaarin heer dhammaystiran. Waxaa jira jahawareer ka taagan dhaqan celinta dhalinyarada soo goosta ay door bidaan, waxaana dadka deegaanka ay qaar isweydiinayaan sababta ay gacansiinta intaasi la'eg ay u heliyaan argagixiso oo aanay iyagu u haysan. Patrick Lutz oo naqshadeeyay barnaamijkan kana tirsan howlgalka UNSOM ayaa waxa uu sheegay in xarunta dhaqan celinta weli ay tahay mid leh muhiimadeeda.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabaab to start reaching out to
tani waxay ku abuurtay niyad fiyoobi qaar ka tirsan Al-Shabaab inay bilaabaan inay soo gaaraan dowladda iyagoo dhahayo aan ka wada hadalno heshiis nabadeed, waxayna taas ula soo xiriireen barnaamijkan. Sidaa darteed waa ay ka weyn tahay wax aan mala awaalayno, waana aaminsannahay inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacday. Inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacaysa, haddana waa dhibic dadkii saxda ahaa.
Xarunta dhaqan celinta ayaa dhalinyarada ku jirta waxay u fidanaysaa rajo fursad labaada.
Aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii v wariyaha v o da Jason Pattinkin uu nooga soo diray magaalada Baydhabaalka. Ka dhageysanayseena waa v o a Washington.
Doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimada ee waddanka ayaa waxay abuurtay dhaqaale badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. Lacagtaasi oo ololayaashooda ay u adeegsanayaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto. Haddaba xaggee ayay lacagtaasi ka imaanaysaa? Waa qaybtii koowaad ee warbixin arrintaas ku saabsan. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wargeena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa maalgeliya musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? Waa su'aal ee adagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. Musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olola siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. Musharaxiinta ayaa ololahooda ku bixiya lacago fara badan, sida kulamo dadweyne, safarro waqti badan ay geliyaan, lacago lagu daabaco booro waaweyn oo magaalada oo dhan xilliga laga dareemayo, bixinta lacagta diiwaangelinta oo yalaha mid aan yarayn. Haddaba yaa ka bixiya lacagaha musharaxiinta? Waxaan su'aashaas aan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Sharuuc oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka.
Doorasho sideedaba lacag waa lagu baxshaa, waa adduunyada dhan ay ka tirsan tahay, laakiin waa lacag la yaqaano meeshay ka imaanaydo. Tan Soomaalida lama yaqaano meelay ka imaanaydo. Waxyaabaha cajiibka ahi waa taasaa qof shalay iska caadiga ahay laga yaabo in lacag noocaasi ay soo geli karto oo lacag sidaas oo kaleta u faraqaya ahi waa la yaab waaye. Bulshada rayidka su'aalaha isweydiinayda waaye oo laleeyahay lacagahaasi xaggee laga keenay, raadkooda dambeeto ma la raaci karaa, mase qoryaha kasoo jeeda meeshii laga raad raaci lahaa? Arrimahaasi way jiraan, laakiin aniga qof ahaan waxay ila tahay lacagtaasi marnaba inaan qaab sharciya lagu keenay, marnaba way ka badan tahay lacag sharciya lagu keenay, lacag loo dhididay oo qofku uu ama ganacsi uu isagu sameeyey uu ka keenay ama maxuu ahaa shaqo uu qabtay kala soo baxay way ka badan tahay. Horta
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta boorarkooda lagu arka magaalada inta badan. Waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur cidda maalgelisa ololihiisa musharaxnimo.
Ololaha musharaxnimo waxaa maalgelinaya taageerayaal ay taageersan oo qeybo kala duwan leh, kuwa dadka bulshada caadiga ah, kuwa maaragtay hantirayaal ah, iyo dad kale oo si saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn iyo ixtiraam kale naga dhexeeyey. Marka waxaan dhihi karaa waa olole ay maalgelinayaan dadka Soomaaliyeed ay taageersan aniga iyo siyaasadeyda isku tashi, aan bannaanka soo dhigay, aaminsan in Soomaalida isku tasato oo ay dad madax badan oo karti leh oo ay wax qabsan kara ay noqdaan. Dadkaas ayaa taageersan xooggiisa aniga ololahay.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa weydiiyey cidda maalgelisa musharaxiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya xilalka aqalka sare, aqalka hoose, iyo kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
Runtii musharaxiinta hadday yihiin kuwa aqalka sare ama aqalka hoose iyo hadday yihiin kuwa hadda madaxweynaha u tartamaya, jawaabta saxda waxaa weeye iyaga horta in la weydiiyo oo la weydiiyo adduunka markay doorashooyin jiraan. Hadda gaar ahaan wadamadaas macnaha Maraykanka oo kale, waxaa jira shuruuc qaabaysa sida loo maalgeliyo doorashooyinka. Maraykanka lacag baa lagu kala baxaa dadka hadda tartama oo kale. Qaarkood waxay leeyihin waxaan uga baxnay ama aan u geli karin, lacag baana haysan. Kuwa gala oo hadda soo hormarana malaayiin iyo malaayiin doolar bay bixiyaan, laakiin waxaa jira qaab iyo hanaan ay lacagta kusoo geli karto aynu ku bixin karaan oo furcadaan iyo diiwaangelin iyo ogolaansho xataa qofka shaqsiga intuu siin karo, shirkadu intay siin karto. Soomaaliya marka dee shuruuc noocaasa waa dhici kartaa 60-69 inay jireen, laakiin hadda sharci ma jiro. Marka qofku ama ganacsato Soomaaliyeed baa dhici karta in laga soo qaato, ama dadka qaarkiis wax haystaan, ama xataa haddii dibadda laga soo qaato waa dhici kartaa in macnaha dad dan leh oo ama ganacsato Soomaaliyeed ha noqoto ama dad waxaysta ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama dalal aan Soomaaliya u manaxayn ha noqdaan intuba inay ka fakaraan inay dad ama soo saartaan ama siyaasada gashadaan, laakiin dalka laga rabaa inuu shuruuc iyo leeyahay nidaam qofkii lacag ama sakhaldan uu isticmaalo ama sakhaldan uu soo gasho markaas lagu la xisaabtami karo. Laakiin haddaan sharci jirin waxaa dhici karta dee nin qaroon hela iyo nin quwa hela arla waaquuda hal qarafsada inay ka dhacdo qof kasta sidoo xiyeel kale uu xiyeelo.
Ma jirtaa in codadka xildhibaanada la iibsado xilliyada doorashada, taasi oo ka dhigan in qofkii lacag badan wataa ay guusha u dhowdahay? Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa weydiiyey su'aashaasi.
Lacagaha isdhaafahaya, lacagaha la kala weydaarsanayo, lacagaha lagu bixinayo dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo madaxda dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo xildhibaanada dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo dad aan weli xildhibaan noqon oo tartan leeyahay, waxaasoo dhan waa jirtaa. Xaggee ka socotaa yaa wale meeshay ka timid ma naqaana anagu, laakiin waxaan arkaynaa lacago in lagu bixinahay waxyaabahaasoo dhan waa anagu se lacag aan bixinana ma haysano anagu haddaan noolaana nasiib leena.
Cabdullaahi Maxamed Shiruu ayaa sheegaya inay jirto tuhumo ah in lacagta dadweynaha xilliga lagu ololeeyo meelaha qaar doorashada Soomaaliya.
Lixdan iyo toddobadii doorashadii ahayd aada waxa loogu xamanayay in SWSU ay mutaqaanaa qasnadaha furtay dadkii dowladda madaxda u ahaa ay markaa qasnadihii fureen oo wixii meeshii la eeqaateen, haddana fikriga noocaasi dadka kama maqna. Su'aalahaas waa la isweydiinayaa dad badan oo mas-uuliyiin ahaa ama dad badan oo hadda mas-uuliyiin ah ayaa lagu tuhunsan yahay arrimaha. Laakiin tuhunka dadka Soomaaliyeed ay qabaan oon anigu ka mid ah waxa waaye, yacnii inay ku dadaalayaan in Soomaalidu ay iska sii buuqsanaato, daciif ay ahaato, dheeraato waqtiga ay iyaga ay ka hor iman karaan oo ganacsigoodii ay halis ku noqon karaan inay fogaato inay ka shaqeynayso, tuhunka noocaasa ayaan dadka qabaan anagu ka mid ahay.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo, yaa ka bixiya lacagtu hadda ku sameynaya ololihiisa musharaxnimo?
Lacagta anaa iska bixinahaya bini aadan, insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro. Waxaa wax ugu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaal taakuleeya iska kay taakuleya, wax badan anigu taakuleyn, cag badan maanaan bixin. Shan tabeela ii taagan, shan kun weye, shan kun, shan tabeela waa shan kun, maxaa kale? Marka wax weyn annaka hadda lacag nagu baxday ma jirto.
Cabdullaahi Shiruuc ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowlado u badan kuwa Khaliijka Carabta ay bixinayaan lacago fara badan oo dantu aysan ahayn xalka Soomaaliya balse tooday ka eeganayaan.
Tuhunkaasi isaguna waa jira, laakiin anigu ma caddayn karo in dowladaha qaarkood ay weliba kuwa oo iyaga ugu dhowdo musuqmaasuqa ku shaqeeya oo lacagahoodu xisaabsanayn oo qofka madaxda u ahi lacagta uu doono uu qori karo ama uu guriga Khaliijka u badan. Laakiin dowladaha reer galbeedkuna siyaabo dadban ayay arrimahaas ugu lug yeeshaan, iyagoo isdhahaya qofka imaanaya hadhoweyti ha idiin sameeyo heshiis oo ganacsi ama heshiis oo macdan ama shidaal ama khayraadka waddanka ku saabsan hadhoweyti ha idinkugu bedelo lacagta aad hadda siinaysaan. Waxyaabahaasi waa la sameeyay.
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalo cusub ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug. Sida ay sheegayaan dadka magaalada, dagaalada dhacay maanta ayaa bilowday saddex waa salaadii subax kadib, inkastoo ay qaboobeen duhurnimadii. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii dagaal maantay mar kale ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ay foodda isku dareen galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkan ay isku horfadhiyeen labada ciidan. Dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa laysu adeegsaday hubka culus, waxaana madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafadaha qaar, kuwaasi oo intooda badan ahaa kuwa cidla ah oo dadka intiisa badan ay horay uga barakaceen. Inkastoo dagaalka Gaalkacyo uu yahay mid u dhexeeya labada maamul ee gobolka ka arrimiya, haddana ma muuqata dadaal labada dhinac ay ku qaboojinayaan xiisadda dagaalka oo toddobaadkii saddexaad gashay. Ha yeeshee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo madaxweynayaasha labada maamul Cadaada iyo Garowa kula kulmay ayaa waday isku day ah in la dejiyo xaalka Gaalkacyo balse ma mira dhalin. Odayaal iyo waxgarad ku sugan Gaalkacyo ayaa horay u jeediyey baaqyo dhowr ah waxaana meel marinta qodobadaasi ay duqeyda soo jeediyeen meesha ka saaray kadib markii xubno wasiirra oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xiisada salka ku haysa dhismayaal ku yaala galbeedka xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Si kastaba, xaalka magaalada Gaalkacyo oo maanta uu ka dhacay dagaal xoogan ayaa hadda degan hase ahaatee ciidamada labada dhinac ayaa wali isku hor fadhiyo goobihii lagu dagaalamay ee daanta galbeed xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Abdi Waaxid Macalle Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena, qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dagaalada ka soo cusbanaaday magaalada Gaalkacyo ay ku barakaceen in ka badan 75,000 oo qof, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in 40,000 oo ka mid ah dadkaasi ay qaxayaan markii labaad sababtoo ah iyagoo ah dad hore u soo barakacay. Warbixinta ay soo saartay hay-adda gargaarka bini'aadminimo u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA waxaa inu soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Xafiiska isku duwidda arrimaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyey loo yaqaano OCHA ayaa warbixin uu ka sameeyey xaaladda dagaalka ee magaalada Gaalkacyo. Waxa ay ku sheegeen in xaaladda dadka magaaladaasi ku nool ay liidato. Sida ay warbixintu qortay, 18 qof ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan tan iyo 7 bishan aan ku jirnay ee Oktoobar. Sidoo kalena qiyaasta bahwadaagta ka shaqeynaya arrimaha bilo-aadanimada waxaa dagaalkan weli socdaa ku barakacay dad ka badan 75,000. Hase ahaatee maamulada deegaanku waxa ay sheegayaan in taradu intaas ka badan karto maadaama uu barakicii weli socdo oo dagaalkii laga qaxayo. Dagaalkan xoogan ayaa daraad oo ay bishan Oktoobar 2020 ahayd dib ugu soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo, kaas oo lagu dilay 6 ruux, 12 kalena lagu dhaawacay, isla markaasna kumanaan dad ah ay ku barakaceen. Dagaal xoogan ayaa sidoo kale subaxdii hore ee maanta laga sheegayaa, sida ay warbixinta OCHA qortayna 20 qiyaastii dadka dagaalka ku dhintay iyo dhaawacba badidoodii waa shacab ay intooda badan rasaas wiifta ah haleeshay. Dadaal dheeraada oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku doonayso in ay colaadda ku damisa ayaa socdo. Bishii 12-aad ee sanadkii tegay ee 2015 mar uu dagaalkan la mida uu ka bilowday magaalada Gaalkacyo ayaa dadaalka dowladda federaalka iyo kuwa gobolka sida Igad waxa ay horseedeen wadahadallo xabadii joojiyey. Hase ahaatee talooyinkii la soo jeediyey xabad joojintaas kadib ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo daraasadeeya sababaha aasaasiga u ah ee dhaliya soo noqnoqoshada dagaalka magaaladan, balse taladaasi waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay maadaama aanan meeshii heshiiska lagu saxiixay aan laga qaadin. Qorsheyn ay wadajir u sameeyeen bahwadaagta arrimaha bini'aadanimo ee Gaalkacyo iyo maamulada deegaanka 19 Oktoobar ayaa lagu gaaray in dhammaan deegaanada barakacayaasha ee xaafadda Galsoor ee degmada Gaalkacyo laga raro dadka ku dhaqan. Waxaa sidoo kale guryahooda faaruqiyey dadka deegaanka oo dareensan inuu dagaalku qaadanayo muddo ka dheer intii markii hore la qiyaasayey. Reer Gaalkacyana waxay aad uga cabanayaan heshiis la'aanta labada dhinac. Degmada Gaalkacyo waxaa ku nool bulsho dhan 270,000, sida ay warbixintu ka soo xigatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kobcinta tirada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. Dhibaatooyinka ka dhalanaya dagaalka Gaalkacyo waxa ay sii murjinayaan xaaladda barakacayaasha oo markii horeba murugsanayd, taas oo ciriiri sii gelinayso kaalmadii yareed ee markii horeba loo hayay dadka barakacayaasha ah oo ay kuwa hor leh abaaraha soo barakiciyeen. Tan iyo markii ay dagaalada bilowdeen ayaa bahwadaagta arrimaha bini'aadanimo ee Gaalkacyo oo ay wada shaqeynayaan hay-adaha caalamiga ee arrimaha bini'aadanimo iyo bulshada rayidka waxa ay bilaabeen gargaar la gaarsiinayo dadka barakacay, waxaana goobaha ay barakacayaashu isugu tageen laga sameeyey xarumo caafimaad iyo nafaqeyn oo ku meel gaar ah. Hay-adaha caafimaadka iyo nafaqeynta ku howlan waxa ay laba jibaareen adeegyadoodii oo maalin walba waxa ay gaaraan dad dhan 5,000 oo qof. Dadka barakacayaasha waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamin ka badan 30,000 oo liitar. Waxa ay hay-aduhu magaalada Cadaada ku diyaariyeen 95,000 oo sanaaduuqda qalabka nadaafadda, kaas oo anfacayo dad gaaraya 60,000 oo qof. Waxaa Gaalkacyo ka howlgalaya 3 hay-adood oo qaramada midoobay ah, 14 hay-adood oo caalami ah.
Warbixintaasi oo ay soo saartay hay-adda gargaarka bini'aadminimo u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaan gudagelaynaa qaybtii labaad ee idaacaddeenna fiidnimo. Waxaan idinku soo maqan warbixinno ay ka mid yihiin dalka Kenya oo ka fikiraya inuu ku sii jiro hay-adda dembiyada caalamiga ah, waa maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC, iyadoo wadamada Burundi iyo Koonfur Afrika ay shaaciyeen ay ka baxeen. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareereysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goob u dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareereysan Mosul oo ka kala xiga bariga iyo koonfurta. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan isbahayska Maraykanku hogaaminayo oo weerar xagga cirka kuu haya kooxda ISIS muddo 2 sano ayaa bogiisa Twitter-ka soo dhigay in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku uu socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey.
muhaajiriin isugu jira rag iyo dumar ah oo boorsooyin iyo agab kaleetu wata ayaa waxay bilaabeen in ay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in albaabada loo oodo xeradaasi. xukuumadda dalka Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleeto loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo 7 goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
diblomaasiga Maraykanka ee ugu sarreeya arrimaha Asia, Daniel Russell, ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Philippines Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isagoo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippine Perfecto Yasay in hadalladii muranka dhaliyey ee isxigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Philippine ay walwal ku abuureen Maraykanka keliya mooye dalal kale oo dhowra.
caawey si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo toos ahtan aad uga dhegeysanaysaan Washington. wadamada Burundi iyo Koonfur Afrika ayaa sheegay inay ka baxayaan maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC. tallaabadaasi ayaa tilmaan u ah qaranco la-aanta madaxda Afrikaanka ah ay ka muujiyeen maxkamaddaasi oo ay ku eedeeyeen inay bartilmaameysato madaxda qaaradda. dalka Kenya ayaa laga yaabaa in uu raaco wadamada dariiqaasi qaatay, laakiin weli go'aan ma uusa qaadan. waxaa warbixintan noo soo jeedinaya wariyahena Yaasiin Ciise Wadheer.
dalka Kenya weli ma go'aansanin in uu dib uga gurto maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC si la mida go'aanka wadanka South Africa iyo Burundi ay gaareen toddobaadkeenu kasoo gudubnay ee ay dib uga guranayaan ama ay ka guurayaan maxkamaddaasi. inkastoo ay jiraan hadallo adag oo kasoo yeeraya isbahaysiga talada haye ee wadanka Kenya Jubilee ee muujinaya in la gaaray xilligii ICC maxkamaddaasi ay ka bixilahay wadanka Kenya, war saxaafadeed kasoo baxay maalintii shalay aqalka madaxtooyada ee wadanka Kenya ayaa afhayeenka aqalka madaxtooyada wadanka Kenya Manua Isibisu uu shaaca ka qaaday inaanay weli golaha wasiiradu kulankooda diyaar garow rasmiya oo qorshahaasi ku saabsan aanay gaarin, hase yeeshee in lagu soo qaaday warbixinta toddobaadlaha ee golaha wasiirada maalintii shalay. Kenya weli ma gaarin go'aanka madabaysha oo ay kaga baxayso maxkamadda ICC, hase yeeshee waxaa jira heshiisyo iyo qorshayaal fara badan oo waaxda arrimaha dibadda, xeelaryaha guud, iyo weliba hay-adaha dhinaca garsoorku ay ka baaraandegayaan marka tallaabadaasi la qaadayo. islamarkaana waa lagama maarmaan, ayuu sheegay afhayeenku, in loo gudbiyo aqalka baarlamaanka oo ay go'aan ka gaarayaan. inkastoo ay jireen dacwado ka dhana madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto, haddana taageerayaashu weli waa ay qabaan su-aasha ku saabsan inaanay wax macnaha ugu fadhiin ICC kusii jirkeedu wadanka Kenya oo la gaaray xilligii laga bixi lahaa. kiiskaasi waa uu burburay, labadii hogaamiyena waa lagu waayay wax dembiya, hase yeeshee weli waxaa jira qoontii ama dhaawacii maxkamadda caalamiga ee Rome Statutes ee sanadkii 1989 la sheegay dalka Kenya inuu ka mid ahaa wadamadii Afrikaanka ee qalinkaa ku joogay. هذا كان يوحى وصواب هاي بركي تدوات كانوا كسوا قدبني دلك ساود أفريقيا برلمان كيسو وميل مريي إن أي تيبو قلها بتان محكمة ICC إيضو ودك البروندي برلمان كيسو لو سيداسي أو كلي وقديي أين قو أنصدين إن ودمدا أفريقيا باري دلك ووريا وياي دلك البروندي برسل لغا يابا إلا قو سيباهيو كتوبيها هير قران ODM مستر جون بادي إيو وكيلكا لدعا هوينكا إي ديغانكا هوما بي Gladys Wanga ayaa labadaba sheegay in isku dayga jubilee ay ku doonayaan in laga baxo maxkamada ICC ay tahay mid ay doonayaan sida hadalka u dhigeen ay markaasi ku shubtaan doorashooyinka 2017 sanadka soo socda ka dhici doona dalka Kenya asina soo warneeray VOA Nairobi.
In muunaagsan markala dhageystay dhamaan tiimba haatan waxa xubintii dooda gaaban waxa maqdashay nooga soo dirtay wariyeena Zainab Abukar.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baahisay awooddii maamulka iyo adeegyadii bulshada isla markaana ay dhameystirtay hirgelinta nidaamka federaalka ee dhismaha maamul goboleedyada dalka. Inkastoo dadka qaar ay dhaliilayaan hanaanka ay dawladdu u martay sameynta maamul goboleedyada dalka oo ugu dambeeyay maamulka Hirshabeelle, xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Cumar Wehliye, Iimaan Deeq Daahir Cabdulle oo labaduba ka mid ah dadka aad ula socda mahasi waxana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Cumar Wehliye.
Runtii wax weyn baa la qabtay ee dawladduna sidaan hadana ka aragnay tilaabooyin badan oo hore loo guuldareystay ee ku guuleysatay meesha yaala hore maayeen u dhicin dawladii tan ka horeeyay inay sidaan bulshooyinka isla diga isugu soo dhaweeyso. Meesha waxaa ka baxay arimihii uu kala qaybsanaan jiray qabyaaladii, waxaa ka baxay mana inta badan boobkii iyo bililqali ay dadkii isu geysan jireen isbaarooyinkii yaalay. Dawladdu wax badan bay ka qabatay dhinaca amaanka, haddana waxay aad horumar muuqda uga gaartay dhinaca siyaasadda. Walowna dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad jecel inay ka dhex muuqdaan mansabka ama xilal ay qabtaan. Marka kulli siyaasada istaraatiiji ahaan waxay ku dhisan tahay ruux walba ee naqda inuu soo muuqdo raba waa inuu gobolkiisa iska soo muuqdo. Marka
baahinta maamulka dawladda ay ku guuleysatay baad leedahay?
Aniga aad baan u taageersanaa fikirka dawladda, gaas wax badan oo hadda aan markii hore noo qabsoomi karin oo looma dhamaan la dhihi jiray hadda waa la qaban karaa.
Aad baa mahadsantahay Cabdullaahi, dib baan kugu soo laabanayaa. Mandeeq, adiga aragtidaada hanaanka dawladda ay u martay dhismaha iyo hirgelinta maamulka goboleedyada dalka oo maamulka Hirshabeelle ugu dambeeyay?
Walaahi ilama ahan inay wado wanaagsan u martay dawladda markay sameynayso maamulka goboleedyada dalka ka jira, maxaa yeelay iyadoo caqabad taagan oo san fiirin caqabadaha taagan maamulka goboleedyada ka hor la soo taagan ee iyadoo waxba aysan ka sameyn sida aan wada ognahay maamulada ka hadda dalka ka jira Hirshabeelle ugu dambeeyay u ahaaye ee dawladdu waxay ku dagtagtay inay maamul sameeyso. Iyadoo maamulku uu soo jiray sameynta ay ku dagtagtay, waxaan dareemaynaa inay wax walba aysan ka wada fiirin sida inaan xuduud u fiirinin, sida inaan u fiirinin dadka deegaanadaas degan federaalka inaan ka dhaadhicinin. Waad aragtaa maamuladii ka horeeyay sida Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxay isku haysteen jasiira, waxaa ku xigtay in Puntland iyo Galmudug ay isku haystaan. Waad aragtay kalgacayo ilaa hadda dagaalku uu taagan yahay, jastidan uu socdo dagaalka. Waad aragtaa Galmudug ha waa dawladdii maamul galbeedkii dawladda ay sameysay oo hoos tagay dawladda Soomaaliya, ma tagi karaan Dhuusamareeb waa maamul gooniya ka jiro. Hirshabeelle wuxuu ku darsamayaa noocaas, waayo asna wuxuu noqon doonaa maamulkii oo aan tagi karin baladweyne. Saan hadda ka wada dareemayno qayb ka mid ah reer Hiiraan waxay leeyihiin maba aqoonsaninbo. Marka waxaa loo baahnaa iyadoo dadkii isku wada aqoonsan yihiin, iswada og yihiin, ee raali ka yihiin inay dawladdu u sameyso nidaam gooni ah.
Cabdullaahi, waad dhageysanaysaa dooda Mandeeq oo waxay leedahay dawladdu markii horeba waxay ahayd inay ka fikirto xallinta khilaafaadyada jira ka hor intaanay maamul u sameynin deegaanada ay doonaysay inay maamulka ka hirgeliso. Adigu maxaa?
Wixii khalad ee jira waa dib waa laga sixi karaa, laakiin waxaa muhiim ah in markii hore aasaaska loo daago, markii hore nidaam iyo ka dambeyn rag u kici kara la helo. Barnaamijka hadda ay dawladdu bilowday waxa yarka la yiraahdo municipal demarcation ama borderada ay yeelan doonaan dowlad goboleedyadu waa wax dib laga sixi doono waxay ku xirantaa bulshooyinka meesha wada dega ee ku wada nool ee iyada u baahan shuruucdeeda gaarka waxa soo dam waxa dib laga sixi karaa markii la helo wax shaqeeyo waxa iskhilaafsan hadda markaan fiirino waa dadka prominentary ama laga yaqaan caanka ka bulshada dhexdeeda wali lama weydiin dadka shacabka ee ku nool deegaanadaas ra'yigooda waxa soo bixin doonta in dadka laga qayb geliyo fikirkooda la weydiiyo waxa ayada dantooda ay ka tarjumaysaan la qabto in badan baan waxay rinayn dad ayaga kali talisnimo iyo anaa iri iyo macnaha laygama boodi karo
haye maandeeq ma aragtaa inaba haba yaraateen talaabo hore loo qaaday hadiiba dowladdu ay maamulka baahisay oo gobolada dalka geysay deetana durushooyinkaba ay ka dhacayaan hadda
taas waa inta yar ay sameysay laakiin ma la weydiiyey dhibaatooyinka gudaha ka jirta waayo maamulka ayaga naftirkooda corruption ku yimid muxuu qaban karaa waayo inta kale waxaa dhibaatooyinka jirta ee tahay qofkii corruption ku yimid ma keeni karaa xal in bulshadii oo san la isku heshiisiinin oo wax raali ay ka yihiin la sameeyin markii la dhaho maamulka la sameeynaa dib khilaafka laga xalinaya waxaan dareemayna mas'uun weyn ay orodna inay sheekada tahay way dawladdu u sameeyneyso haduu dawladda ay noqoto wajiga ugu horeeyay maamul goboleed sameeyay waxa laga rabay maamul kasto ee sameeyneyso inay hadaf u sameeyso hadafkii u sameeyneyso uu yahay hadaf ay ka gungaareyso feedback ku soo laabanayaa inay noqon all of them marka waxaan leenahay wax degdeg lagu sameeyay oo laga gaarsiinayay ahayd safarka gaarsiiga lagu wada sameeyay imaahan feedback laga maana fiirinin
hay abdullahi
hayrkan isku khilaafsan halam aniga ilaama haboon in loo tuuro badan isku raacsana matalan dalku iska burbursanaayo dhowr ilaa tan ka sanay la soo dhaaf wax service ama service delivery ama adeegyada bulshada laba gaarsiinin gobolada wax kasta aan sheegnay ama waxbarasho ama caafimaad ama dhaqdhaqaaq ganacsi wax walba wuxuu ku soo koobayn magaalada Muqdisho si adeegii bulshada loo ballaariyo waa lagu qasban yahay waa kaalin dowladda ay wax weyn ay ka qabatay waa guul weyn oo shacabka Soomaaliya soo hoyatay dowladuna waxaan dhihi karaa waa wax la taaban karo wixii dhimanna waa la dhameystiraya maan anagu ma dhahayn waa dhameystiran yihiin marka cunug intuu saaka caawa dhasho hore kama carar karo laakiin waxaan dhihi karnaa cunug caafimaad qaba inoo dhashay
haye maandeeq waa dhegaysanaysaa dooda cabdullaahi maxaad ka dhihi lahayd
adeega marka horaata baxo wuu jiray inkastoo awoodda dowladda ay ka maqneyd yani waa ku faraxsanahay in awood la balaariyo laakiin awood la balaarinayo waa in marka horeate laga baaran dago oo loo sameeyo management marka qofku wax uu sameeynaayo uu noqonin feedback soo laabto waad aragtaa haddii Hirshabeel feedback soo laabto marka maxaa laga rabaa dawladda way sameysay awood ay ku sameysay galgacay Hirshabeelna waa ogeyd waqtiga u dhaxeeya awood ay ku sameysay inay boos mareebna ay ka soo qayb geliso maamulka galmudug ilaa haddana way ku guuleysan lahayd saaki dhiga daadana ilaa haddana waxba natiijo kama soo baxayo waad arkaysaa hadda waaskii baladweyne fadhiyo inuu dhahaayo aniga maba aqoonsanibo qayb ka mid ah reer baladweyne wax leeyihiin ma aqoonsan marka looma baahneen dawladda inay degdegas wax ku
hormarkan Cabdullaahi Weli uu tilmaamayo in dawladnimadii la baahiyo oo gobolada Soomaaliya adeegyadii dhan la geeyay adiga ku muuqda
waan dareemayaa inay muuqato laakiin dareenka aad dareemaysid lama la fiirinin gudihii wixii ka jiray
waa mahadsanta maanta qaye Cabdullaahi
maanta horta aad bay u maadsan tahay waxay ku soo laalaabatay dagaalka socda galgacayo dagaalku socda galgacayo waa muddo soo taagnay ma aha waxa hadda bilowday waa dagaal inta Soomaalidu dhibaatooyin isku haysay oo dhan jiray ma aha waxa hadda iyo ku soo beegmay dawladdan hadda jirtay shaqadeeda kaliya waan ognahay xilliga hadda lagu jiro waa xilli kala guur ah waxa fudud lagu soo haysay doorashooyinkii dawladdi dhexe waxa maasta in la gabagabeeyo nidaamyadii federaalka ahaa ee ka wada qayb qaadan karin dawladda dhexe ee iyadoo barnaamijkaas la qabanayo oo nabadeynta iyo isfahanka bulshada iyo ay gelinta u dhinac ka socdo yaa hadana loo baahan yahay waqtigii ay dawladdu yare haysato in wixii lagu ballamay kusoo gabagaboobaan annaga dhammaanteena waxaanu aan qaar taageynaa in dawladdan federaalku nidaamkeedu uu noo soo dhameystirmo in qof walba dhalinyara uu jaanis keelo in adeegyadii bulshada ay baahan waxaa nasiib wanaag ah maamulka Hirshabeelle dastuurkiisa waxaa ku jira in dowlad goboleedkaasu ay iskuulo iyo adeegyo caafimaad ka furi doonto meesha oo weliba free of charge ah oo waxba kharash looga baahnayn dadkii balqiyaas bulshadii hadda baadiyaha ku nooleed oo soo gaari karin magaaladii oo tabar ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa aan meeshii ehelba u joogin laga yaabaa hadii fadhigoodii lagu geeyay adeeg bulsho waxaan rabnaa inaan inta badan aan horta positive-ka ah ka weyn negative-ka meesha ku jira waa sax waa qabnaa khaladaad jira laakiin waa la sixi karaa khaladaadkana waxaa la sixi karaa marka wax la qabto
maandeeq waa dhegaysanaysaa wuxuu leeyahay wax walba xal baa ka dambeeya caqabadaha jira waa laga gudbayaa ugu dambeynna waxaa la sugo imaan doonaa fikir laisla ogolyaho dhinacyada dhan ka yimaada
dowladdan waxaan dareemaynaa awoodaha ay maamul galbeedka ku sameynayaan inaysan u lahayn feedback ku soo laabtay inay ku xaliso walaalkay wuxuu dhahay adeegyada dadka waxay helayaan oo reer miyiga oo fadhigooda loogu geeyay oo waa free uu dhahay caafimaad helayaan waxbarashay helayaan ma diidan inay caafimaad iyo waxbarashay helayaan laakiin ma ahan gobolkii uu madaxweynihii jooga bis inuu maamulkaas uu ka dhisnaaday oo waxbarashan laga helo caafimaadna laga helay gobolkii diidanay siduu ku helayaa caafimaad siduu ku helayaa waxbarasho mise ogol yahay gobolkan wixii ka yimid inuu asiga qaato taasna tarkeeda layska weydiiyo nin aanu ku aqoonsanayn ama gobol aanu ku aqoonsanaynbo sidee bulshada laysku dhex gelinayaa waa iyadana mooshin u yaalay in uu sameeyo madaxweyne hadda uu hir shabeelle qabtay laakiin ilama ahan inuu xal dhaqsi la gaari doono
horta runtii maamulka hir shabeelle sidaan ognahay madaxweynaha hir shabeelle wuxuu kasoo jeedaa hiiraan markii la doortay in isla markiiba maalintii ku xigtay meeshuu ka degay ugaas buu soo dhaweeyey lama rabo annagu inaan negative kaliya bumbuunino waxaa meesha yaalla madaxweynihii gobolka uu dhashay sarfisyadiisa uu gaarsiin karaa waxaa tusaale u ah maalintii la doortay baynu xagga intuu tagay lagu soo dhaweeyey ugaasku wax ka soo dhaweeyey deegaankuna ku qanacsan yahay inay hoggaankaa leeyihiin waxaan inaa hal qof baa naga ra'yi duwan ama qof baa fikir kale qaba maaha in loo hor istaago ummadda iyo arrimaheeda waa sax qof walba ra'yigiisa xor buu u yahay laakiin majoritiga ummaddu way u baahan tahay hir shabeelle reer hiiraan waxbay ka dhiseen kaalin weyn bay ku leeyihiin guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka iyo madaxweynahaba dhammaantood hir shabeelle hiiraan bay ka soo jeedaan marka gabadha walaashee maandeeq wax ay sheegayso meesha inta badan kuma jiraan laakiin waa cabsi miidiyaha ay buunbuuniso teeda labaad meesha waxaa ku jira waxa la yidhaha international intervention ma la rabo in nidaamkani uu soomaali ay guulaysato lama ogola wadamada diriska aan nahay cadaawadda ugu horeysa ayagaa noo ah
gabagabada doodaan isla soo gaarnay ugu dambeyn haddii aan maandeeq adiga ku sii hadalka maxaad ku soo koobi lahayd
taas ma diidan inuu madaxweynaha ka degay beledweyne kana soo wada jeedaan heer hiiraan ay wada yihiin laakiin waaskii asiga markay is arkeen dadki la soo dhaweeyo farxad lagu dhameeyey waaskii kadib shirku qabto maxaa ka soo baxay wuxuu dhahay aniga waa is aragnay hir shabeelle wax allaamaba aqoonsani bu ugaaskiu ka soo baxay wuxuu yidhi oo kale hir shabeelle aniga ma aqoonsani mid kale madaxweynahan kama wada hadlin uu yiri wax siyaasad la yiraaho marka feedbackaas wuxuu daree waxaan dareemayaa hir shabeelle khilaafku jiro inuu khilaaf weyn yahay maaha waxay miidiyaha buubooninayso maaha marka wax layska ina tiri karo waa shacab laba shacab khilaafka taagan waa la dareensan yahay waa dowladda awoodda ee ku muqoonisay ahayd inay hir shabeelle keentay ee dhistay waxay ahayd waaska inay ka weydiiso ee ku soo dartay nidaamka waxaan dareemayaa hadduu ugaaska uu nin raali ka yahay ahaan lahay maadaama qowmiyad dhan ugaaskeedu uu yahay wax walba in xal loo heli lahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdulaahi cumar wehliye ee maandeeq daahir cabdulle intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna nabadgelyo
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni qurbo
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa soomaalida joogto magaalada caasimada burkina faso ah ee wadadugu oo halkaasi kula kulmaya wakhtigan xaalada amni darro awadeed markii caasimada waddankaasi isku dhacyo ay ka dhacayaan haddaba waa sida guud ahaanba xaaladda waddankaasi ku yaalla galbeedka afrika waxaa barnaamijkeenna qurba iigu warramaya cabdifataax ka mid a soomaalida qurba joogta hase yeeshee waayadan jooga caasimadda waddankaasi iyo wadadugu cabdulfataax magiciisa ayuu ku soo koobay oo keliya cabdulfataax bal cabdulfataax soo dhowow ugu horreyntii barnaamijkeenna qurba ku soo dhowow iga waran xaaladda caasimadda aad joogto Burkina Faso ee Wadadugu sida haatan ay tahay?
Antara aad baad u mahadsantahay, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Xaaladda caasimadda ee wadanka Burkina Faso ee Wagadugu anigu waxaan joogaa dermado wiiga, marka haddeer intii aan joogay aad oo fiicnay, inkastoo sanadihii u dambeeyay xaaladda isbedel siyaasadeed uu ka dhacayay wadanka Burkina Faso, laakiin si haddeerto waxa ugu dambeeyay uun ayaantii anmaynay jenuwari ahayd weerar ay kooxda gaxisaha kasoo qaadeen hotel, halkaasoo ay dadku ka faasheen, dadna ku laayeen. Laakiin xalayto anagu hurdna oo hurdo si diyaarinana ayaanu ayaa sidaad la socotid ayaa waxkaasu dhacay oo magaalada waxaa lagu markariyay qabsacay rasaas. Rasaastaas oo aanu garanayni meel alaala markii oo meel ka dhacayso, laakiin si anagu meeshana aan ku cusbayn hotelna magaalada aanu ka degayn, waxaanu aad iyo waa dareemi kartaa dad meesha aan ku cusub baanu ahayn. Sidaa daraaddeed xaalad kale un baa magaalada markali ay qabsatay rasaas baa meel kasta ka dhacday. Kadib markii aanu rasaastii way taagtay cabaar, haddana way bilaabmatay, marka rasaas baa muddo saacada baa magaalada ka dhacay, inkastoo hoteelkeedii aadiisa ay u badnaayeen sintarka magaalada degenayn. Marka adigu ugu dambeyntii rasaasu xaggaasay xagga magaalada way ka baxday. Markii aanu wareynay dadka ama wixii magaalada joogay saxaadirkaas waxay nagu yidhaahdeen hal qof argagixiso ayaa weerar ka geysanay si magaalada rabtay inay weerarto, kadib yagiyo booliskiina isku weerarray isku dhacay. Sidaa daraaddeed baa haddeerto ay weli xabad uga dhacaysa magaalada.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka waad nala soo xiriirtay xaalka guud ee wadanka ka hor inta xabadahan iyo dagaalkan uusa xalay bilaabanin, ka hor sida uu ahaa?
Wadanku aad buu ammaankiisa u sugnaa oo aad buu wadan kala dambeyntiisa, inkastoo aanan Soomaali ku arag, laakiinse waa wadan nabadgelyo ah, dad cadaana iyo dad noocya waan wax kastaa waa sida waa la wada socdaa, waa la joogaa, wadan amni ah. Inkastoo sanadihii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay labadii sano ka dhacay sanad dambeysa soo dhaafay, oo madaxweynihii hore wadanka badwiilaha tagsana xukumayay uu ka tegay xukunka shacbiyad ayaama shacab ay ka qaadeen xukunka. Inka markaas kabacdi waxaa yimi madaxweyne rayida, inkagas markay militarigu la wareegeen kabacdi waxaa yimi ay xukunka ku wareejiyeen rayidka, kadibna waxay soo doorteen madaxweynahan cusub ee hadda xukunka haya. Sidaa daraaddeed dalku wuxuu ahaa mid amniya, wuxuuna wadan ku yaala galbeedka Afrika, wuxuuna ku jiraa wadamada ECOWAS la isku yiraahdo, oo halkaas markaa ammaanka wadanku intii ka horreysay xalayto ilaa iyo intii udhexaysay weerarkii argagixisada bishii January geysteen, ammaan buu wadanku ahaa. Inkastoo aan mar hore imi oo bishii February aan mar imi oo markaa aan ka noqdayna wadanku ammaan buu, xaaladiisa amnina waa aad bay sarreysaa, waa wadan dadkiisuna ay aad u wanaagsan yihiin oo aad dadka soo dhaweeyaan.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalidu ay ka mid tahay ee bariga Afrika ka yimaado oo kaleeto ganacsi ma ku leeyihiin, dhaqaale ma jiraa, dhaqdhaqaaq ganacsi oo dadka ay isdhaafsanayaan ma aragteen? Inkastood ii sheegto Soomaali badan inay isu joogno ama aada la kulmin, haddana bal waxaad maqashay xataa?
Inkastoo aan Soomaali kula kulmin magaalada, laakiinse waxaan kula kulmay dad Suudaana, laakiin marka waxay ii sheegeen in 4 bilood ka hor ay arkeen nin Soomaaliyeed oo isna si ganacsi ahaan u yimi meesha, laakiin waxay yidhaahdeen mar dambe maanan arag. Laakiinse wadanka waa wadan ganacsi, waa wadan ku jira ECOWAS, waa wadan aad arkaysid isdhexmarka baabuurta iyo ganacsiga wadamada dadka imaanaya burga wadamada Ghana, dadka imaanaya wadankan Gambia, Senegal, all waxaad ku arkaysaa halkan dad Afrika oo Afrikada galbeed, marka weydiisid dadka reer Burkina Faso waxaad soconaysaa waxa ka badan dadka ka yimi gobollada kale ama wadamada kale ECOWAS ku jira. Waana wadan ammaankiisu sugnaa ilaa iyo markii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi, inqilaabkii lagu dilay sanadkii 1987 madaxweyne Thomas Sankara. Inkastoo waxay waqtigaa ka dambeeyeen uu xukumayay ninkan la oran jiray Blaise Compaoré, oo haddeerto u cararay markii xukunka si shacbiyada lagaga qaaday wadanka Ivory Coast haddeer ku jira, oo isla muddo 27 sano aanu ku dhow xukumayay wadanka Burkina Faso.
Maxaa u joogtaa adiga Cabdi Fataax meesha?
Anigu waxaan joogaa qolo wadamadan aanu wadanka ama waxaa la qabtaa wax la yiraahdo dhaqanka dhalinyarada Afrika halkan lagu soo bandhigo oo dadka ay soo kaban qaabiyaan qolo halkan ECOWAS ah oo sanadka ka dhacaya wadankan Burkina Faso ayaa lagu casumay. Marka lafteed marka dhalinyarada dhalinyaro badan oo Afrika ah oo lagu casumay oo kamid ahaa sidaa daraadeed bal halkan laga jeer ku imi marka sidaasan ku joogaa hadirtana oo marka waxay leeyihiin waxaan marka waa IDO naga timi annaga iyo qayb kamid a dadkaas dhalinyarada marka wax rabaa mustaqbalka inaan sameyno golo dhaqan oo dhalinyaro oo Afrika ah.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa sida aan wararka ku ahay ama aan ku arkay Burkina Faso waxaa ka dhacay weeraro sidaad sheegtay kii 30 qof ay ku dhinteen January dhacay oo kale weli dowladda Hardan ayay kula jirtaa la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta. Sidee ayay dhaqdhaqaaqa Islaamiyiinta ee dagaalka ka wada magaalada caasimadda ee wadankaasi deegaanada ku dhowdhow mararka qaarkood ka geysta weerarada ay saameyn ugu leeyihiin xagga amniga?
Sidaad ogtahay wadanka wuxuu deris leeyahay Mali. Maalina waxaa ka jira kacdoonno maxaasha hargiga xisada ay geystaan iyo dadka kooxaha argixisooyinka Maali ka jira oo iyo dadka Tuwaariga iyaduna qeyb halkaa madayna ku nool yihiin hadeerto. Saameynta gobolka ay ku leeyihiin Boko Haram iyo Maali oo meeshaas iyo Nigeria ka dagaalamta iyo kuwa Niger ka dagaalamo ayaa waxay ku keenaysaa inay halkan ay marba kooxo reer Burkina Faso ah ay argagixis ahaan isu adeegsadaan oo ay ka sameeyaan bulqulatooyin wadankan oo aada moodayn wadamada ugu degan ee Afrika uu ku jiro, iyagoo ka faa'iideystay qalalaasihii sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay wadanka ee dhanka siyaasadda ku aadana.
Waad mahadsantaa Cabdifatax inaad igu warantay barnaamijkeena Qurbe.
Aad iyo aad bin mahadsantiin adigana mudan iyo bahdina fiyowe.
Kaasi waxaa u ahaa Cabdulfatax wiil ku soo koobay magaciisa oo ku sugan magaalada Wadadugu ee dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ku yaala, halkaasi oo xalay ay ka dhaceen israsaaseen magaaladaasi caasimadda ah oo la sheegay in dowladda ay isku baacsanayeen kooxaha xag jirka ah ee mararka qaarkood ka geysta weerarada magaaladaasi. Barnaamijkeena Qurbe ayuuna marti igu ahaaye inta aynu barnaamijkaasi mid la mid ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad uma santahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkiisa Qurbayna la socodsiinaya salkad ka dhigaysanayna waa VOA Washington. Haatana warna soo gaaray oo dalka dhinaca Kenya nooga yimid. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa caafiyay maxaabiis ku jirtay xabsiga wadankaasi oo xukun dil la sugayay. Madaxweynaha ayaa cafis u sameeyay 2774 maxbuus, kuwaasi oo haatan dilka loogu bedelay xabsi daa'im. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale caafiyay 102 maxbuus, kuwaasi oo la sheegay in xabsiga laga sii daynayo. Hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in tallaabadan uu qaaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay dalkaasi ku sii dhaweynayso inuu gebi ahaanba mamnuuco xukuumadda dilka ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sandeere. Idaacaddeennana intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandeere oo studio ugu weliyo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.